Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөн Байабдин Абий уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Парламенттеги тармактык комитетте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору колдоо тапкан жок.
Мен өзүмдүн эмен добушумду берсем болобу азыр?
Жоон башына добушка коюшуңуз керек да, сиздин эле добушуңуз менен эчтеке чечилбейт азыр.
Кыргыз өкмөтү өлкөдө өндүрүлгөн продукцияларга адал деген сертификат берүүнү көздөдү.
Агро халал деп коёлу эле иш кылып атат да. Көзүң менен көрбөгөндөн бирок айтыш да кыйын го бирок.
Баткен шаарында ичүүчү суунун тарифи 20% кымбаттады. Жашоочулар болсо суунун тартыш экенин айтып нааразы.
Азыр жарым саатта түгөйт. Бул 3-та 4-та үй алабыз болду, ошон менен суусуз кала беребиз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарга кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. 8 эл аралык укук коргоо уюмунун коалициясы кечээ 13 февралда Европа биримдигине ачык кат жолдоп, Орусияда демилгеленген чет элдик өкүл мыйзамынын Кыргызстанда кабыл алуу ыктымалдыгы жакындагандыктан Кыргызстандын жарандык коому болуп көрбөгөндөй коркунучка кептелгенин билдирди. Мыйзам долбоору жогорку кеңеште бүгүн 14 февралда экинчи окууда каралганы жатканын белгилеген коалиция Евробиримдиктин кызматкерлерин, мекемелерин жана мүчө өлкөлөрүн Кыргызстандын жарандык коомун коргоо үчүн жана бул өлкөнүн Орусия сымал бейөкмөт уюмдарды жапырт жаманатты кылган, коркуткан жана үнүн басып койгон репрессиялуу кооптуу жолго түшүүсүнө жол бербөө үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырды. Мыйзам кабыл алынса, Кыргызстандагы адам укуктарына, сөз эркиндигине жана башка коммерциялык эмес топторго катастрофалык кесепет алып келерин белгилеген уюмдар жооп катары GSP Plus схемасы алкагында соода сатык жүргүзүүдөгү жеңилдиктерди токтотууга, Евробиримдик Кыргызстан келишимине кол койбой кое турууга жана башка чараларды көрүүгө үндөштү. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомчулукта чет элдик өкүл деген атка конгон. Аны Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова жазган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган, бирок кийин алардын жарымынан көбү авторлуктан баш тартып койгон. Нарматова бейөкмөт уюмдардын ишине тыюу салган, сөз эркиндигине шек келтирген, демократияга каршы багытталган эч нерсе жок экенин айткан. Каранды эмес талдоочулар бул мыйзам Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлүп алынганын белгилешкен. Фактчек басылмасы Кыргызстан соңку 2 жылда түрдүү эл аралык жана каржы уюмдарынан башка донорлордон алган гранттар тууралуу иликтөө жарыялады. Иликтөөдө бийлик сырттан каржылаган бейөкмөт уюмдарды сындап, бирок өзү четтен алган акча тууралуу унчукпай отурат деп белгиленди. Жыл сайын Кыргызстан чет элдик өнөктөштөрдөн жана банктардан миллиондогон доллар грант алат деп жазылды басылманын иликтөөсүндө. Акыркы 2 жылда өлкө кеминде 186 миллион доллар грант алганын Улуттук банктын курсу менен эсептегенде бул 23 миллиард сомго айланарын жазды. Иликтөө жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан ачык маалымат таянып жүргүзүлгөнүн кошумчалап, 2 жыл ичинде Кыргызстанга берилген гранттарды тизмектеген. Негизинен сырттан келген каржы бюджетти, санариптик трансформацияны колдоого, түрдүү тармактарды өнүктүрүүгө, мектептерде билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, жолдорду тейлөөгө, мамлекеттик кызматтарга кадр даярдоого жана башка тармактарга жумшалганы белгиленди. АКШ Конгрессинин демократтар үстөмдүк кылганы Жогорку палатасы Сенат кечээ 13 февралда Украинага, Израилге жана Тайванга жалпысынан 95 миллиард долларлык каржылык жардам камтылган мыйзам долбоорун кабыл алды. Долбоордун колдоо табышы үчүн кеминде 60 добуш зарыл болсо, бул мыйзамга 70 сенатор макул деп, 29 каршы деп добуш беришти. Макул болгондордун 22 республикачылар. Эми документ Конгресстин республикачылар көпчүлүктү түзгөн өкүлдөр палатасынын кароосуна жөнөтүлөт. Ал жакта бул мыйзам долбоору колдоо товарына шарт кыйла азыраак экени айтылып келет. Демократ президент Джо Байден Украинага жана АКШнын Индо-Кытай океан аймагындагы өнөктөш өлкөлөрүнө жардам тууралуу мыйзамды колдоп берүүгө Конгрессти бир нече айдан бери үндөп келе жатат. Украинанын бийлиги негизги союздашы АКШдан жардам токтосо, соңку кезде чабуулдарын күчөткөн Орусияга туруштук берүүсү кыйындай турганын билдирген өлкө президенти Владимир Зеленский Сенаттагы кечээки добуш берүүдөн кийин Украинага 61 миллиард доллар каралып жаткан мыйзамды кубаттай турганын билдирди. Ал социалдык түйүндөргө Американын жардамы Украинаны татыктуу тынчтыкка жакындатат жана америкалыктардын да бардык эркин дүйнөнүн дагы коопсуздугуна өбөлгө болуучу глобалдык туруктуулукту калыбына келтирет деп жазды. Кечээ 13 февралда Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы мамлекеттик чыккынчылык деген берене боюнча шектелип жаткан Жогорку Кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду сот залынан чыгарды. Жактоочу Куанчбек Тумановдун айтымында күбөлөр суралып жаткан учурда судья Мадумаровко 3 жолу эскертүү берген. Тумановдун айтымында бул күнү 6 күбө суралды, ал аралыктан сурала турган жана абактан алынып келе турган күбөлөр бар экенин кошумчалады. Кечээ Бишкектин 1 май райондук сотунда Мадумаровдун иши боюнча соттук отурум уланып көрсөтмө берүү үчүн коомдук саясий ишмер Эмилбек Каптагаев, экс-вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Амангелди Бакиров жана Баткен облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Сайджан Иратов барды. Адахан Мадумаровко 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралып жатканын билдирген. Адахан Мадумаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Экинчи иш Чыңгыз Абдымумунов аттуу адам 2015 жылы бүтүн Кыргызстан партиясына 50 000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Адахан Мадумаров коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттап келет. Орусияда 5-чи президенттик мөөнөткө аттанган Владимир Путин шайлоо алдындагы дебатка катышуудан бул жолу дагы баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясынын 13 февралдагы маалыматына караганда, Путиндин шайлоо штабынан ал атайын дебат үчүн бөлүнүүчү бекер теле жана радиоэфирден баш тартканы тууралуу билдирүү түштү. Өлкө президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Путинди актап, анын талкуудан баш тартышына башка талапкерлерден кардиналдуу түрдө айырмалап турган өтө чукул иш тартиби себеп экен. Айтты. Бир да жолу дебатка катышпай келе жаткан Путин дайыма улам бир себепти айтып келет. Бир жылдары ал атаандаштар менен дебатка чыгууну кызыксыз, маанисиз, уятсыз иш деп дагы атаган. Ал эми Песков Путин менен тең тайлаша турган атаандаш Али пайда боло электигин билдирген. Президенттик шайлоо Орусияда 15-17 март күндөрү өтөт. Талапкер болуп катталуу үчүн кол топтоо 31 январда аяктайт. Путинден башка талапкерлер Владислав Даванков, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, федералдык мамлекеттик 5 ТВ канал жана 3 радиостанция аркылуу түз эфирде дебат чыгышат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин колдоосун тапкан жок. Жыйынга катышкан 6 депутаттын 3 макул болсо, дагы 3 каршы чыкты. Мыйзам долбоорун 2 жолу добушка коюу аракети болуп, бирок кворум жоголбой калды. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамы буга чейин да 2 комитеттен дароо кабыл алынбай каршылыктар болгон. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Макулмы деген депутаттар добуш берсеңиздер, каршы.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун Чыңгыз Ажыбаев, Жамиля Исаева, Дастан Жумабеков колдосо, Жанарбек Акаев, Гүлия Кожокулова жана Замирбек Мамасадыков каршы добуш беришти. 6 депутаттын добушу тең бөлүнүп, комитеттин төрагасынын орун басары Ажыбаев документ четке кагылганын айтты.
Алмазакужа, сөз бар сизде?
Четке кагылган жок, 3-3 болбоду.
3-3 болуп, көпчүлүк менен чыгыш керек да, көпчүлүк болбой кылбады.
Эчтеке болгон жок да ошондо. Бул комитет мындай да, бул комитет да нет десеңиздер да, биз кийин комитетти карайбыз, сессияга алып чыгылат. Ошондуктан сессияга алып чыгып бериңиздер, анда без этого деп сессияга чыксыңар.
Түшүнүктүү. Профилдин комитет өзүнө алып чыгат, бирок биздин комитет
азыр маселе зада болгон жок, против да болгон жок. 3-3.
Жыйын аяктап калган учурда комитеттин дагы бир мүчөсү депутат Нурланбек Азыгалиев мыйзам долбоорун кайра добуш берүүгө коюуну суранды. Бирок бул учурда Жанарбек Акаев менен Гүлия Кожокулова жыйындан чыгып кетип, комитетте кворум болбой калды.
Мен жок болуп калдым добуш берүү убагында. Мен суранам, азыр ошону экинчи маселени дагы бир жолу добушка коюп бериңиз.
Улансамбекович, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына көп болдуңуздар.
Өзүбүздүн мен өзүмдүн эмен добушумду берсем болобу азыр?
Жок, анын башына добушка коюшуңуз керек да. Сиздин эле добушуңуз менен эчтеке чечилбейт азыр. Азыр кворум жок, эми кворум жоктугунан 15 мүнөттүк тана пись жарыялайлы.
Бирок Чыңгыз Ажыбаев айткандай, 15 минуталык тыныгуудан кийин комитеттин жыйыны уланган жок. Буга депутаттардын кайра чогулбай койгону себеп болгон. Мыйзам долбооруна каршы добуш берген 3 депутаттын бири Жанарбек Акаев документ Кыргызстандагы сөз эркиндигине доо кетирерин айтып жатат.
Аккредитация деп койдуңар. Мына Замирбек Дүйшәлиев жакшы билет. Айыл өкмөттөр, акимдер, мэрлерге дагы чоң түйшүк жаратып койдуңар да, алардын жумушу мунсуз дагы журналисттерге аккредитация берем же бербейм деп алардын бардыгын силер журналисттер менен жергиликтүү бийликтин жетекчилерин душманга айлантып койтпайсыңарбы? Дагы бир маселе, мына түз эфир, мисалы карапайым адам же бирөө түз эфирден бирдемени сүйлөп койсо ал жоопкерчиликке тартылып атпайбы? Журналисттер кантип билет түз эфирде ал адам эмне сүйлөйт, эмне сүйлөбөйт экен?
Аталган мыйзам долбоорунун бир нече беренеси боюнча талаш жаралууда. Эгерде документ ушул вариантта кабыл алынса, журналисттер бардык мамлекеттик мекемелерден аккредитациядан өтүшү керек. Башкача айтканда, кайсы бир облустагы мамлекеттик мекеме журналисти аккредитациядан өткөрбөй, маалымат бербей коюуга шарт түзүлөт. Мындан тышкары жалпыга маалымдоо каражаттарынын каттоосуна байланыштуу да маселе бар. Эгерде кайсыл бир редакция бир жылдын ичинде аталган мыйзамдын талаптарын эки жолу бузса, анда анын каттоосу жокко чыгышы толук мүмкүн. Дал ушул эки берене бийликке жакпаган медиалардын ишин токтотууга жол ачат деген чочулоо бар. Комитеттин жыйынына катышкан юрист Ахмат Алагушов жаңы мыйзамды кабыл алуунун кажети жок экенин билдирди.
Эки кемчилиги үчүн, эки кемчилиги эле үчүн ошол маалымат жымыкаларды чапканга ошондой жол берип атасыңар да. Сотко берип туруп, сот аны жөн элеби уже нотариус катары жөн элени бекитип коет да. Аны түшүнүп атасыз да. Ошондой жазылып атат. Бул мыйзам чийки. Өтө чийки.
Негизи талаштуу ЖМК мыйзамы 6 комитетте каралып, андан кийин жалпы жыйынга чыгарылыш керек. Буга чейин транспорт, коммуникациялар, архитектура, курулуш боюнча жана укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитетти долбоордун концепциясын кабыл алган. Демек, мыйзам долбоорун дагы 3 комитеттин мүчөлөрү талкуу кылат. Эң аягында документке жооптуу деп эсептелген социалдык саясат боюнча комитеттин кароосунан өтүшү абзел. Маданият министрлиги депутаттардын сунушу эске алынып, экинчи окууда айрым өзгөртүүлөр киргизиле турганын айтып жатат. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү өлкөдө өндүрүлгөн продукцияларга адал деген сертификат берүүнү көздөдү. Тиешелүү мыйзам долбоору учурда парламентте каралып жатат. Өкмөт мыйзам долбоорун эл аралык стандарттарга жана талаптарга ылайык атаандаштыкка жөндөмдүү, экологиялык жана таза сапаттуу айыл чарба продукциясын өндүрүү жана экспорттоо, аларга болгон ишенимди жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү максатында иштелип чыкканын айтууда. Адал продукция белгиси кантип коюлат? Ким кантип аныктайт? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Бишкек шаарынын тургуну Манас дүкөндөр менен ашканаларда адал азык деп жазылган белгилер жайнаганы менен алардын адалдыгына ишенбей калганын айтып жатат.
Халал деп ал уруп атпайбы? Мына сатуучулардын ичинде эле мындай жеп карабы, башкача да эттерчи, бирдемелерди эле коштуштейт. Мына шашликтерин деле көп, мына шаурмаларды жегин эле келбейт экен, айттыса көн эле айтып атат, ошо бүт эле өзөлгөн уйларды алып келет деп. Азыроо халал деп коелу ишти кылып атат. Көзүң менен көрбөгөндөн кийин бирок айтыш да кыйын го, бирок көбүгө ишениш жок да. Мына мисалы кириллерге бүт эле коньяк кошуп иштейт экен, жасалган жерлерин карасын адам эле кускуң келет.
Мындай пикирлер коомдо көп эле айтылып келет. Жакында министрлер кабинети адал индустриясы жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап чыкты. Мыйзам долбоору керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адаштырган аракеттердин алдын алуу, адал индустриясы чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу органдарды аныктоо, Кыргызстанда өндүрүлгөн адал стандарттары боюнча жасалган продукцияларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата принциптер жана талаптарды аныктоо, адал продукцияларды маркалоо жана сертификациялоону көздөйт. Экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Усенбекова Кыргызстанда мамлекет тарабынан кандайдыр бир жөнгө салуунун жоктугунан улам адал продукцияларын керектөөчүлөрүнүн нааразылыктары пайда болуп жатканын айтат.
У нас конкретно регулирующих.
Бизде башкаруу системасында жөнгө салуучу мамлекеттик органдар жана жөнгө салуучу функция жок болчу. Бул деген базар. Эгерде ишкана адал керектөөгө багытталган болсо, ошого жараша алар тастыктамадан ыктыярдуу өтүп, өз өндүрүмдөрүн базарга адал деген белги аркылуу чыгарып келген. Бирок тилекке каршы керектөөчүлөрдөн даттануулар түшүп жатат. Алар адал стандартын аккредитация жана тастыктама системасына шайкеш келтирүүнү суранышууда. Бирок тийиштүү мамлекеттик органдар берген тастыктамалар аркылуу жооп берүү үчүн бизде мыйзам жок. Мындай көрүнүштөр жапырт жүрүп жатканда керектөөчүнүн укуктарын коргоо кыйын болууда. Бул мыйзам долбоорунда биз негизги принциптерди жазып жатабыз. Мындан тышкары адал стандарттары боюнча ырастамаларды берүүгө укук алган компаниялардын реестри жүргүзүлөт.
И выдавать именно сертификаты от халал стандарта.
Документтин түшүндүрмөсүндө баяндалгандай, Кыргызстанда продукциянын коопсуздугуна тиешелүү бардык ченемдик техникалык регламенттер менен жөнгө салынган. Ошол эле учурда азыркы мыйзамдарда адал азыктарды жана товарларды өндүрүү, сатуу жана керектөө боюнча маселелер жөнгө салынган эмес. Мындай укуктук боштуктан улам адал продукциялардын адалдык талаптарга шайкеш келүүсүн тастыктоо же четке кагуу мүмкүн эмес. Жогорку кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова мыйзамда көп чекиликтер бар деген пикирин айтты. Анын үстүнө адал стандарттарын киргизүүдө араб өлкөлөрүн үлгү кылуу туура эмес.
Но вы понимаете, вы же вносите именно
Сиздер индустрия дегенде киргизип жатасыздар. Индустрия деген абдан кеңири түшүнүк. Бул бүтүндөй өндүрүш. Анын баары ушул мыйзамга баш ийиши керек болот. Силер кайсы индустрия экенин тактабай, анын ордуна бүткүл өндүрүш адал болушу керек деп жалпылап жатасыңар. Тамак аш эмес, айыл чарба эмес, эч кандай тактык жок. Абдан жалпыланып кеткен. Сиздердин бизди Сауд Арабиясы, Араб Эмирликтери жана Малайзия менен салыштырып жатканыңар мени уялтып жатат. Бирок ал мамлекеттердин экономикасы менен маданиятын биздики менен салыштырып болобу?
Культура этих стран разве можно сравнивать с нашей?
Сунушталган мыйзамга ылайык адал стандарттар боюнча сертификат алуу ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт. Сертификатка ээ болгон компаниялардын азыктары менен кызматтарына адал стандартка шайкеш келтирүү талаптары коюлат. Адал индустриясы боюнча саясатты экономика жана коммерция министрлиги алып барат. Министрликтин алдындагы адал индустрияны өнүктүрүү борбору мыйзамды аткаруучу орган катары иштейт. Борбордун директору Алмаз Кайырбеков адал индустриясын эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү Кыргызстандын экономикасына олуттуу түрткү берет деп эсептейт.
Жарандардан көп суроо болот да, ушул банктын таксикат бергиле, ушул банктын туура болсун, кандай берилип атат, эмне берилип атат деп биз мыйзамда Министерство экономиканын астында борбор бар, аккредитация борбору мамлекеттик. Ошол аккредитациядан биз ушул органдар жана борборлор берип атпайбы адал сертификация. Ошонун баары тең аккредитациядан өтсүн деген биз талаптарды коюп атабыз да. Анткени бул дүйнөлүк аккредитациялардан өтүп атканда ошол жакта бүт суроолорго жооп берет. Мисалы, кайсыл орган берди, орган кайсы эсебинен берди, кандай технологтору бар, кандай эксперттери бар, кандай лабораториялар жумуш атат, кайсы стандарттардын негизинде берилип атат. Ушул жалпы бүт суроолорго жооп берүүчү ушу биз аккредитациядан өтсүн деген биринчи максат талаптарды коюп атабыз да мыйзамда. Анткени мыйзамдын чегинде баягы жарандарды алдоо болбош керек да. Анткени адал деп баары жака чаптап атканда ошолордун жанакы талаптарын биз эске алыш керекпиз дагы. Чыныгы берип атабы же чыныгы берген жокпу, ушул максаттарда болуп атат да баардык нерсе.
Кыргыз стандарт менен кыргыз аккредитация борбору өлкөдөгү адал стандарттар боюнча товарлар менен кызматтарды сертификациялоочу уюмдарды аккредитациялоо менен алектенет. Мыйзам алкагындагы негизги кызматтардын бирин аткара турган кыргыз аккредитация борборунун өзүнүн да азырынча адал стандарттар боюнча иш тажрыйбасы жок. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктуруубузду эми Борбор Азия темалары менен уланталы. Эгемен Казакстандын тарыхында кара так болуп калган окуялардын бири оппозиционер саясатчы Алтынбек Сарсенбаевдин киши колду болгонуна 13 февралда туура 18 жыл болду. Аны менен кошо эки жардамчысы да тындым кылынган. Окуянын чоо жайы тууралуу ачык так маалымат али күнчө жок. Азаттык радиосунун казак кызматы бул иштеги айрым суроолорго өз алдынча жооп издеди. Макаланын кыргызчасын кабарчыбыз Рахат Кеңешова сиздерге сунуш кылат.
Казакстандык оппозиционер саясатчы Алтынбек Сарсенбаевдин, анын жардамчысы Бауыржан Байбосундун жана айдоочусу Василий Журавлевдун сөөгү 2006-жылы 13 февралда Алматынын жанындагы айылдардын биринин четинен табылган. Алардын колун кайрып байлап желкесине жана далысына атып өлтүрүшкөн. Соттук териштирүүнүн натыйжасында бул кылмышка күнөөлүү деп мурдагы полиция кызматкери Рустам Ибраимов жана Улуттук коопсуздук комитетинин Арстан атайын бөлүгүнүн бир нече офицери, ал эми буйрутмачы деп парламент Сенатынын аппарат башчысы Ержан Үтембаев соттолушкан. Коомчулукта Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмү анан оппозициялык ишмердүүлүгүнө түздөн түз байланышы бар экени тууралуу сөздөр жаралган. Нурсултан Назарбаев андай дегенге негиз жок экенин айтууга аракет кылып, 2006-жылдын март айында Ержан Үтембаев ага кат жазып, үч адамдын өлүмүнүн буйрутмачысы болгонун мойнуна алганын билдирген. Кылмыштын буйрутмачысы жана уюштуруучусу катары соттолгон Ержан Утембаев түрмөдөн шарттуу түрдө 2014-жылы бошотулган. Анын алдында Сарсенбаевдин иши сотто кайра каралып чыгып, негизги айып Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевге жана Алнур Мусаев аттуу кишиге тагылган. Иштин кайра каралышына 3 адамдын өлүмү үчүн соттолуп түрмөдө отурган Рустам Ибрагимовдун 2012-жылы жогорку соттун төрагасына жазган каты себеп болгон. териштирүү кайра жүргүзүлгөндө камакта отургандар баштапкы көрсөтмөлөрүн өзгөртүп айта башташкан. Мурда коюлган айыптарды мойнуна албай келген Рустам Ибраимов 3 кишини өзү атып өлтүргөнүн айткан. Арыстан бөлүгүнүн офицери болгон Эдил Абикенов тапшырманы генерал Алнур Мусаев бергенин билдирген. Эдил Абикенов 2006 жылдын 31 августунда соттолуп 14 жылга эркинен ажыратылган. 2017 жылдын соңунда камакта отурганына 12 жыл болуп калганда аны мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө пробациялык негизде бошотушкан. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары Абикенов менен байланышка чыгып сүйлөшө алышты.
А потом срок отурдум, посидел, там уже адаптировался, люди поменялись. Мой өзүм кынам бар, өзүм кынамды отуруп чыктым го мен, самый главный. Свой вина есть. А сейчас эйда, каз анау жаман, анау маган приказ берди деп оно. Ну, было время, да, кто-то приказал, кто-то сделал. Зачем сейчас копать вот это все? Тем более у нас, наверное, ничего не поменялось.
Деди Эдил Абикенов. 2006 жылы Казакстандын ички иштер министри болуп турган Бауыржан Мухаммеджанов менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Бирок Азаттык радиосу ошол кезде анын орун басары болуп иштеген. Кийин өзү ички иштер министри болгон Кал Мухамбет Касымовго телефон чалып сүйлөшө алды. Бирок ал
телефон менен вообще сүйлөшмөйм мындай жагдайда. Ол бир экинчи жана тийүүшөмө барып сүйлөшөсүз.
Жок, сиздесиз.
Деди. Саясатчы Галымжан Жакиянов тергөөнүн адилеттигинен күмөн санагандардын бири. Каргашалуу окуядан бир нече күн мурда ал Алтынбек Сарсенбаев менен жолуккан, экөө көпкө сүйлөшкөн.
Эң алдымен бул жүйө өзгөрмөгөнү аңгартат. Баштыктар өзгөрдү, адамдар кээ бир кабинеттеги өзгөргөн чыгар, бирок негизги саясий жүйө, яны мурунку авторитардык режимге келген сол калыпта калыптыр. Жанагы айткан адамыңыздын өзүн жаабынан байкоого болот, коркам дейт. Өзүнүн каупсуздук жагын айтып отур го. Коркам деген сөз го энди. Онда өзүн каупсуз сезинбейт. Бул адам жана адамдардын баары көбү коргом. Элибизде коркоп өзүн каупсузбуз деп сезинбегендиктен болсо. Онун үстүнө мен кошо айтам, башка да көптөгөн күөгер осу ашылмаган Алтынбекиптин казасына болсун. Заманбек Нуркадыровтун казасына болсун байланышты көптөгөн нерселер ашылмады. Ашылып эле бүгүнгө дейин эле. Эң бастысы осуну ұйымдастырушу осыдан тапсырма берген кимдер деген сабал бар го. Ол болгонда жооп берилген жок. Басында Өтөнбаев деп айтылды, одан кийин артынан олай эмес экен, Өтөнбаев да босатылды, аягы болду, өлдү. Бирок арттан жаңагы кичине анау осуган катысты анау аракат алиптин бар катысы деп солай чыгарды. Өйткөнү сол бийликке сол кезде бийликке мүмкүн сол саясий отумду курган чыгар, солай айтуунун өзү солай деп чыгарып койду.
Дейт Жакиянов. 2006 жылы Казахстандын бийлиги АКШнын Федералдык иликтөө бюросуна кайрылып, Сарсенбаевтин жана анын эки жардамчысынын өлүмүн иликтөөгө жардам сураган. ФБР шектүүлөрдү сурак алып, аларды полиграф аркылуу текшерткен. Сарсенбаевтин жакындары ФБРдин иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен таанышууга бир нече жолу аракет кылышты. Казак тарап бул АКШ өкмөтүнүн менчиги экенин айтууда, ал эми АКШнын Казакстандагы элчилиги текшерүүнүн корутундусу Казакстандын тергөө органдарына өткөрүлүп берилгенин, андан аркысына келишүүгө акысы жоктугун билдирүүдө. Галымжан Жакиянов Алтынбек Сарсенбаевтин жана Заманбек Нуркадиловтун ишин кайра тергеп чыгууга убакыт келди деп эсептейт. Анын пикиринде бул иштер азыркы президент Касым Жомарт Токаевтин тарыхтагы ролун аныктоочу факторлордун бири. Азаттыктын казак кызматы даярдаган макаланы кыргыз тилинде сиздерге назарыңыздарга мен Рахат Кеңешова тартууладым.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Бишкектеги жаңы курулган көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургундары дубалга "СОС" деген жазууну илип алып, турак жайда мыйзамсыз жашап жатат деген шаар бийлигинин дооматтарына нааразылык билдиришүүдө. Шаар бийлиги Сүйөркулов көчөсүндөгү көп кабаттуу имаратты коммерциялык максатта соода борбору катары курулган деп тургундардын чыгып кетишин талап кылган. Учурда анда 60 ашык үй бүлө батир сатып алып жашап жатат. Башкаларда үлүшчүлөрдүн маселеси соңку жылдарда чоң көйгөйгө айланды, дейт кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева.
Мен көчөдөн эле кирип келип эле ремонт кылып берсем, анан башкача сыйын башка десе болот да. Мен бул жерде үйдү курулуп атканда акчасын бергенмин.
Амангелди Атамалиев Бишкектеги Сүйөркулов көчөсүндө Ортосай базарына жакын жерде жайгашкан имараттан мындан 3 жыл мурун 25 000 долларга бир бөлмөлүү батир сатып алып, аны оңдоп түзөп, үй бүлөсү менен көчүп келгенин айтып берүүдө.
Биз ремонтубузду кылдык, сатып алдык, вложение кылып койдук да, уже 40 000 50 000 доллар вложение кылып койдук бул жерге. Анан кече аким келип алып туруп, мэр келип алып туруп, силер баскынчысыңар, силер андайсыңар, силер мындайсыңар. Ал жак инвестор. Инвесторлорду карасаңыз, алар только Алладан сүйлөйт. Аллах видит, андай мындай. На самом деле инвестор биз болуп калып атпайбызбы? Үйдү салып берип атабыз.
9 февралда талаштуу имаратка мэр Айбек Жунушалиев баштаган шаар бийлиги келип, жашап жаткан 60 ашык үй бүлөгө 1 мартка чейин турак жайдан чыгып кетүү эскертилген.
Мисалы, балдарыбыз бар, бала чака инвалидтерибиз бар, арасында мындай улкайгандарыбыз бар. Анан эми мисалы мэриядан наоборот элге жардам бериш керек болчу да. Алар болсо келип алып бир тарапты карап туруп, анан кийин көчөгө чыгасыңар деген бул өтө эле даже мыйзамга жатпайт да. Биз 1 мартка чейин ушул нерселер чечилбей турган болсо, анда башкача чара көрөбүз.
Деди Замира Садыбаева. 4 баланын энеси 2019 жылы Квартал Строй компаниясы менен келишим түзүп, бул имараттан 55 000 долларга 3 бөлмөлүү батир сатып алган. Күтүп жүргөн үйүнө кирип, жашап баштагандан кийин соттук териштирүүлөр башталган экен. Былтыр апрелде жогорку сот үйдүн жашоочулары менен Квартал Строй компаниясынын келишимдерин мыйзамсыз деп тапкан. Квартал Строй ЖЧКсынын директору Асыл Талиповага соода жайын мыйзамсыз сатуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Имарат Нуржанат ЛТТ компаниясына тиешелүү экени көрсөтүлгөн. Бул компания Бишкек мэриясынан коммерциялык муктаждыктар үчүн деп белгиленген 12 сотук жерди 49 жылга ижарага алган. Нуржанат ЛТДнын юристи Нурбек Сабиров курулушка чет өлкөлүк инвесторлор 3 миллион доллар каражат салганын, ал акча жалданма компанияга төлөнүп берилгенин белгиледи. Ошол жалданма компания алдамчылык жолу менен имараттын ичиндеги бөлмөлөрдү батир катары сатып баштаган, дейт Нурбек Сабиров.
Экинчи инстанция жогорку сот баар иликтеп, тактап чечим чыгарып беришкен, бул келишимдер жайактуу болуп табылып алышы мүмкүн эмес. Анткени Квартал Строй бул объектке эч кандай укугу жок, эч кандай бирөөнүн бөлмөсүн саткан укугу жок деп чыгарым чечип берген.
Юрист Нурбек Сабиров имарат курулган жердин документтери дагы, курулуштун долбоору дагы бул турак жай комплекси эмес экенин айгинелеп турат деди.
Бирок эң негизгиси бул турак эмес жай үй, ал жерге жашаганга болбойт. Эми ал жерге барып карап көрсөңүз эле көрүнүп турат да, ал жерде мындай эч кандай бир балдар ойногонго площадка жок, подъезд мындай вход эчтеке жок. Бул кадимкидей эле турак жай эмес, мындай орусча айтканда коммерческий объект.
Курулуштун долбоору боюнча 9 кабаттуу имараттын алдыңкы 2 кабаты дүкөн үчүн, жогорудагы кабаттары жумуш кеңсеси үчүн багытталган. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынын башчысы Назгүл Жамгырчиева мэр Айбек Жунушалиев жогорудагы үйдүн жашоочулары менен жолугушканын тастыктап, 9 кабаттуу имараттын батир катары пайдаланууга берилиши мыйзамсыз экенин белгиледи.
Мэр тургундарга имаратты пайдаланууга берилбегендигин, анткени чын эле ал деген эксплуатацияга берилген эмес экен. Техникалык коопсуздук талаптарына жооп бербегендигин. Эгерде сиздер барсаңыздар, мына ошол жердеги этаждар арасындагы ошол перилалардын жоктугун, ошол жердеги сууну насос менен алып, силерди эмеден коммерциялык ишкана катары пайдаланып жаткандыгы көрүнүп турат.
Ошондой эле талаштуу имараттын жашоочуларына 2024 жылдын 1 мартына чейин объектини бошотуу тууралуу билдирүүнү Бишкек шаары боюнча мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөл башкармалыгынын адистери жибергени кошумчаланды. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Уктуруубузду эми аймактагы темалар менен уланталы. Баткен шаарында ичүүчү суунун тарифи 20% кымбаттады. Баткен таза суу муниципалдык мекемеси суунун тартыштыгын кыскартып, электр энергиясы жана жумушчулардын эмгек акысын жабуу үчүн бааны кымбаттатууга мажбур болгонун түшүндүрдү. Баткендиктер сууга тариф кымбаттаганы менен ичүүчү суу толук берилбей жатканына нааразы. Баткен шаарын суу менен камсыз кылуу үчүн 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 5 миллион 200 миң евро каражат бөлгөн. Долбоор аяктаганы менен элге убадаланган суу чыккан жок. Жеңиш Айдаров баяндайт.
Очеркка турам мына, анан эмне кылам? Азыр саат 11:00 чыккан болсо, жарым саат да, жарым саат ашыгы менен алам. Кээбирде 20 мүнөт чыгарып өчүрүп коюшту. Өчөшүп атасыңбы деп мен шаар комго дагы айттырдым. Айттырсам кулак саган жок.
Баткен шаарындагы негизги көчөлөрүнүн биринде жашаган жашы 70 таяган Пайзилла Маккамбаев үчүн күн сайын түшкө чейин иш графиги бар. Жол жээгинен чыккан куурдан күн сайын сууга кезек күтмөй. Суу жумуш убактысында чыккандыктан сакалдуулар менен жаш балдар гана сууну камсыздап турушат. Эгер суу чыккан 1 сааттын айланасында кезеги жетпей, суу албай калса, дагы бир күн суусуз калышаарын айтат.
Күнүгө суу ташыймын. Азыр арыкта суу жок, кадамада суу жок. Вообще буягы чатак болуп атат. Шуга бир 2 саат чыгарып берсе жок дегенде. 2 саат калып биз ыраазыбыз. Азыр жарым саатта түгөй. Бул 3-та, 4-та үй алабыз болду. Сонун менен суусуз калага беребиз. Мына мен башоктарым баары бош. Кечээ суусуз калдык. Шунда айтасыга мына ул обед бүгөт шунда айтасыга айланып суу чөйүп кетти. Өлүп кетсин жок дегенде бир 20-30 үйдү суу чөйүп. Şunan 4 ile ünlü su içiyoruz. Üspekete 18 somdan töletedik, 20 somdan koyduk. Sunu pulu degende cügürüp gelesinler yüge dedim, şaşırıp dedim. Şunu yok degende 2 saat çıkar vergile.
Баткен шаарында ичүүчү суу көйгөйү бир топ жылдан бери чечилбей, бир нече долбоорлор ишке ашканы менен натыйжа болбой келет. Шаарда 24 саат бою үзгүлтүксүз суу берилет деген убада менен 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 5 миллион 200 миң евро каражат бөлгөн. Анын 1,5 миллиону насияга берилген. 2200 кожолукту 24 саат бою таза суу менен камсыздоо каралган. 2 жылдай мурда суу үзгүлтүксүз берилет деп алардын короолоруна суу куурлары эсептегичтери менен киргизилген. 3-4 ай суу тынымсыз чыгып, бирок кайра эле баягы кейпине түштү, дейт шаар тургуну Курбанбек Темиров.
Башында эме болгондо жакшы эле чыкты, кийин давление күчтүү жакшы. Анан кийин дагы токтоп калды.
Нече ай чыгып чыкпай калды? 3-4 ай чыкты.
3-4 ай чыкты.
3-4 ай чыкты. Чыгды мына эски кранттан, мурунку эски дүйнөдөн берип чыгып атат, бирденем чыкпай калды, давление жок эски кран. Ташы чыкты анан чыккан үстүнкү
машина болсо машинадан алып келебиз скойнодо.
Балдар ташып атат дебиз суу да?
Аягын ташыт күнүгө.
Шаарды таза суу менен камсыздоо мекемеси электр чыгымы жана жумушчулардын акысынын жогорулашына байланыштуу суу үчүн төлөмдөрдү февраль айынан 20% жогорулаткан. Суунун баасы жогорулаганы менен шаардыктарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо багытында жаңы иштер азырынча каралган эмес. Баткен шаардык таза суу муниципалдык мекемесинин жетекчиси Зелалидин Олжоев 450 миллион сомдон ашык каражатка ишке ашкан долбоор кемчиликтери менен болгондуктан кабыл алына электигин айтат.
Суунун акыркы күндөгү өзү деңгээли төмөнгө түшүп атат. Ону биз өзүңүздөр билгендей бизде самотек эч кандай резервуарга бир тоо таштан келген же бир дарыядан келип куюлган жери жок. Баары электр энергиясынын эсеби менен биз насостор менен тартабыз. Бизде мурда мисалы үчүн 200 миңге чейин электр энергия төлөп келген болсок, азыркы күндө биз 120-125 миңге чейин чыгып атат да. Ошон үчүн биздин бирден бир тарифтерди көтөргөндөрдүн себеби ушулга келип такалып атат. Бул проектти алар 100% аткарып кеткен. Бирок азыркы күнгө чейин бизге өткөрүп бере элек. Кылган жумуштарынын ичинде кичине баягы кемчиликтерин дейбизби? Ошонун негизинде азыркы күндө ошол 1890 суу эсептегичтин 60% суу менен камсыз болуп атат.
Суу маселеси толук кандуу чечилбегени менен шаар бийлиги ушул тапта бөлүнгөн акчанын 1,5 миллион насыясын кайра Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына төлөп жатат. Баткен шаарын толук таза суу менен камсыздоо үчүн долбоор этаптарга бөлүнүп, жалпы 29 миллион еврого бааланган. Азырынча ишке ашты делген биринчи этабы толук натыйжалуу болбой турат. Буга чейин да Баткен шаарында суу боюнча 2 ири долбоор аткарылган, бирок суу маселеси толук кандуу чечилбей келе жатат. Азыр Баткен шаарындагы 7 миңдей кожолуктун 1000 үзгүлтүксүз суу менен камсыздалса, 4 миңдей кожолукка саат-сааты менен суу жетет. Чеки конуштарда сууну алыстан ташып же сатып алып пайдаланышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз Республикасынын баатыры Доорунбек Садырбаевдин көзү тирүү болсо, 13 февралда ал 85 жашка толмок. Ал кино дүйнөсүндө эмес, өлкөнүн саясий, коомдук турмушунда калыс сөзү, оппозициячыл маанайы менен айырмаланган инсан болгон. Садырбаев 70 ашуун даректүү, 16 көркөм тасмада режиссерлік қылған. Парламентте депутат болып жүргендегі айтқан сөздері, қайырылулары азырға чейін актуалдылығын жоғалтпай келуде. Бейлік сырларында аны қоғамдық ішмер Қанбек Иманалиев ескерет, сөз Бақыт Орынбековта.
Қанек Бұрза, біздің студияға қош келіпсіз.
Рахмат, арбаңыздар.
Сізді шақырған ұстың жөні бүгінгі кеңестің төркіні мұрдағыға қарағанда кішкене басқашарақ. Бүгін біз соңғы қырғыз саясатындағы Дооронбек Садырбаевтың орду ролі жөнінде кеңірек кеп қылсақ.
Біріншіден, ақырғы біз егемен өлкө болғаннан бері эми ар бир таанымал инсан тарыхта алғысы келеді. Бирок тарых өтө сараң болот. Миңден бирин тандайт да. Дооронбек Садырбаев президент да болгон жок, премьер-министр да болгон жок, губернатор да болгон жок, министр да болгон жок. Бирок алардан да бийигирээк туруп элдин эсинде калды да.
Докемдин мындай сөздөрдө карап отурганда мындай бат-бат көп колдонгон бир сөз айкаштары сөздөрү бар экен да. Акиши зөөкүр балдарың деп атат да. Ал бул ким жөнүндө кеп болуп атат? Эмне жөнүндөгү сөз болот сиздин оюңузда?
Бул бандиттер ОПГ эмес. Бул бийликте туруп алып, ошол бийликтин инструменттерин өзүнүн элине каршы пайдаланган. Балким аким, балким губернатор, балким кайсы бир өз кызматын туура эмес пайдаланган инсандар жөнүндө да. Анан Докендин бир артыкчылыгы, бизде карапайым инсандар бар. Өтө билимдүү инсандар бар да. Дооронбек Садырбаев Санкт-Петербургтан билим алган. Ошон үчүн ал ар бир темада сүйлөй алат да. Бизде өтө терең билим алгандар элден алыстап калат да. Доке, Нокенге барып элдер менен жолугуп, ошол карапайым сөздөрдү талап дагы, закон чыгарууда жанагы Питерден алган билими интеллектисин колдонот дагы, анан бүгүнкү саясий аренада эмне керек болсо ошону айта алган да. Докенин артыкчылыгы карапайым адамдардын практикасы, руханий интеллектиси билип болгон. Бул бүт залкалдар менен иштешкен, Питерден алган билими, анан парламенттеги саясий практикасы. Бул парламентке кадыресе такшалып калган парламентарий катарга келди да. Докең сыяктуу акыркы 30 жылда 1,5-2 миңдей депутат иштеп кетти, эси өтүп кетти. Бирок Дооронбек Садырбаев калып калат элдин эсинде.
Ошо бийликтеп калдыңыз, Кыргызстан эгемендүүлүк алган алгачкы жылдарында Доке эмеге Түркияга барып, түркиялык киностудияларда иштептир дейт. Анын агы кетип калышында Дооронбек Садырбаев Кыргызстандын бийлиги менен келише албай калган дейт. Ушундай сөздөрдүн чындыгы бар. Ойлойсузбу? Негизи барбы?
Сиз экөөбүз катыштык болуш керек. 91 же 92 Дооронбек аке Кайран эл фильминин бетачарын опера баят театрында кылып, эл укмуш чогулуп, закрытый показда коотко көшөк артында көргөздү. Аягында өзүнүн кинорежиссер катары колдонгон реквизиттерин, буюмдарын барын жаңы муундагы кинооператорлорго, кинорежиссерлорго сенестер өткөзбөп, мен кинодон кеттим деди. Андан кинодо тарткан жок. Менимче бир 3 себеп болсо керек. Биринчиси бизде кино финансыланбай калган. Кинонун ошол учурда азыр эми жанданып келатат, буга рахмат. Кинонун жаңы лидерлери муну пайда болду, бирок 91-92 кино эмес пенсиялар бере албаган учурда да. Экинчиден Докен ошондо 55-60 жашта таланты толуп турган учурда Кыргызстандан да бийикке чыккысы келди да. Анда Дооронбек Садырбаев гана эмес, Төлөмүш Окоев деле Туркия менен иштеп калган посол болуп да, кино тартуу проекттер бар эле. Айсулуу Токонбаева да Туркияга кетип калган. Себеби эстер урагандан кийин Москвага кеткен традиция экиге бөлүндү. Эми Туркияда аякта Түрксой түзүлдү. Дооронбек ошо менен иштешти. Балким алар менен биргелешип кино тартам деген дагы бир кыялы болсо керек деп ойлойм да. Бирок Доке баарыбир Гиндикканы Кыргызстан менен байланышып аяка балким 1,5-2 жылдай эле жүрдү окшойт. Келип кетип жүрүп Кыргызстандагы бүт саясий процессте аралашты депутат болуп электе эле. Мен билем, плакаттарды илип алып, ак үйүн жанында жалгыз өзү митинг кылган учурунан барып интервью алган күндөр болгон. Докенин саясатка келген жолу өтө жеңил болгон жок. Себеби бул адегенде өтпөй калды. Анан жана сиз айткандай балким куугунтукту көрдү. Саясий процесстерге катышты. Бүт учурда оппозиция жагында катышты. Себеби Докен өзү турган турушунда оппозиционер болчу да. Өзү чыныгы көркөм таланттар. Менчи Бердаевдин айтканы болуш керек да, дайым бийликке альтернатива алуу жолду издейт деп. Дооронбек Садырбаев ошол бийлик салган жол гана эмес, өзү жол салган, өзү чапкан жол жаптар.
Оппозиция деп калбадыңызбы? 94-жү жылы Жогорку Кеңешке депутаттыкка Дооронбек Садырбаев ат салышты. Ал кенден сиз ушул убакта ак үйдө акаевдин аппаратында иштейт элеңиз, коомчулукта да кеп бар, өзү деле көп жерден айткан. Доорубек Садырбаев депутат болушуна ошол учурда акаевдин бийлиги аябай тоскоолдук кылган деп куугунтуктаган деп калат да. Ушунун чындыгы барбы, эми айтсак болобу?
Биринчи, бул 95-жылкы парламент болгон.
Ооба, 95-жылкы февраль
салыштыралы да. 2020, 2015, 2010, 2005, 1995. Апайстанын гүлдөгөн доору 95-жылкы парламентке келди да. Доорубек Садырбаев, Текебаев, Мадубаров, Нурдоспол уулу, Бекболот Осмонов эң күчтүү оппозиция 95-жылы келди да. Эгерде бийликке бут тузом десе, бийликте көп механизмдер бар. Ар бир бийлик күчтүү оппозициянын келишин каалабайт. Бирок ошого мыйзамды бузуп, одоно бузуп, адамкерчиликти аттап өтүп, маскаралап, каралап, балким бир нерсе болгондур. Бирок мен результатын айтып атам да.
Бирок эсиңизде бар, бир дүң болду эле го, тиги Доорубек Садырбаев Нокенде сакалды деген айылдын жанында Ош Бишкек жолунун боюнда эки боз үй тигип алып, бир акция сыяктуу нерсе өткөрүп, мына акаевдин бийлиги арендага жер бербей койду, же болсо жолугушун өткөртпөй койду, башка кылды депчи. Сиз ошону ошол учурда бийлик укса керек.
Мындай да, Доке мыкты кинесенарист. Докенин ар бир эл менен кезигүүсү бул өзүнчө драма же комедия да. Анан кийин Докеге бийликти кандай айтса жарашат. Себеби элдик иши болуп калган да. Эң кызык эл ошого ишенет да. Анан кийин эмне үчүн бөлөктөрдүн уруксат ага уруксат эмес. Болгону ошол учурда бир аз атын айтып эле коеюн, ал оппозицияда эмес, бийликчилде эмес, саясий аналитик. Мен сүйлөшүп алсам, атын деле атай берсем болот, Каратенко деген Владимир. Ал ошол саясий технолог болчу, Доке менен жакшы болчу. Ада кинодо иштеген. Анан ал айтып калды, бул уникалдык табылга дейт да.
Садырбаев.
Садырбаевдин жанагы эки боз үй кылып койгону жолдун кесилишинде. Себеби ким региондордон депутаттыкка койсо эми ал убакта акча берип сата алмай жок эле. Бир нерсе болушу мүмкүн. Эң көп чыгаша бензинге кетет эле, бензин кымбат да.
Ооба.
Ар бир айылга бензинге барып келишиң керек. А Доке ошо бензинден чоң үнөмдөгөн. Барып кыдырып кереги жок. Эки боз үй, бир боз үйүндө каалаган киши бекер келип фильмин көрө берет. Экинчи боз үйдө шайлоошол кабыл алат. Боз үйгө көп акча кетпейт.
Мен көргөм, бир боз үйдө эт да кайнап, казанда эт кайнап турган үйгө.
Анан айылга барат да, дүкөн чайын ичтим эле дейт да. Бул дүкөндүн кинорежиссер катары тапкан табылгасы. Элге кантип тез жолугушуш керек, кантип ошол эффект берет, анан ошол менен депутат өтүп келди да. Жанантып айтса, дүкөндөй кишиге жараша берет. Мына бийлик мага клуб бербей койду, аким имарат бербей койду, милиция бербей койду десе, ким барып далдап актанып отурат? Жок, андай эмес, имарат берди эле деп ким барып актанып айта алат? А Докен айтып кеткен сөзгө эл биринчи ишенет.
Тиги ошол Докендин айрым шайлоочулар айтат экен, башка округдагы шайлоочулар мисалы үчүн мектептин курулушуна, же болбосо башка социалдык объектилердин бүткөрүлүшүнө жардам берчү экен да. А Докенди мисалы үчүн оппозицияда жүрүп округга андай жардам кылган жок. Бирок ошонусуна карабай элдин шайлап аткандыгы, бул эмне? Ошол убакта элдин аң сезими башкачабы эле? Азыр башкачабы?
Мындай да, бул Докендин бийиктиги. Бул мактаныч эмес. Мен дагы ошо сессияда жанагы ар кыл маселелер деген бар, разный деле 98% чечилбеген маселени айта беришет. Менин айылымда көпүрө бар эле, тиякта оорукана бар эле, ал бюджетке келбегенден кийин чечилбейт, аны билет. Анан муну өкмөт чеччү маселе да. А Доке билген, мыйзам чыгаруу маселеси бул бир округ эмес, бүт Кыргызстанга мыйзам чыгарыш керек. Доке эч убакта майдаланган эмес. Ошо парламентте бир 3 укмуштай реч вступлениеси бар. Мен ошол парламентте чыгып сүйлөөдө даярданган эки чоң жоопкерчиликтүү депутатты билем, бирөөсү Турдагул Сабирович эле. Ал жарым жылда даярданат эле, жанагы суу маселеси боюнча, анан кийин жана радиационный эмелерди, мусорлорду көмүү боюнча, дүйнөлүк статистика, СНГ-дагы статистика, Кыргызстандагы статистика, граммына чейин эсептеп, анан кийин шашпай айтып берет эле. Экинчи ошо Доорубек Садырбаев биринчи болуп чыгат эле трибунага. Анын кагазын окуйт эле, даярданып келет эле. Себеби парламентарий болуу даярдыкты талап кылат да. Кайсы статьяга, кайсы бөлүмгө эмне деген өзгөртүш керек, анын пайдасы эмне, сенин оппоненттиңдин законунун минус жактары эмне да. Бул жагынан Докеден кийин көбүбүз сабак ала алган жокпуз да. Доке эч убакта тиги жака сарай салынсын, бияка аптека салынсын деген маселеге түшкөн эмес. Муну кээ бир депутаттарыбыз айла жоктон айтышат. Себеби округка барганда чечпесем да мен сессияны айтпадымбы дейт да. Ошентип отуруп ушуга биздин жанагы ар кыл маселелердин 90% кетип калчу. Баары билет чечилбесин. Анан баары эле чече турган киши өзү тиги президенттин же өкмөттүн парламенттин өкүлүн айта берет. Ал өкүлдүн маалымат бергенден башка укук полномочиясы жок да. Доке ошону көрө билген да, доке жанагы жеңил желпи нерсе убадалган эмес.
Эми бул сөздү уят жок, мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргызым деп көп айтып атат да. Муну сиз кандай түшүнөсүз? Биз кандай түшүнүшүбүз керек өзү? Бул бир коомчулуктун бир даары муну өз элин шылдыңдап атат деп да түшүнүп аткандар бар.
Мындай да, ошо Дооронбек экенин да жакын досу бар эле Салжан жигит. Экөөнө еврейлердин эң күчтүүлүгү өзлөрү жөнүндө анекдоттор чыгарат да. Жана Бердаев, Николай Бердаев, кийин Достоевскийлер деле кыйыр түрдө өзүнүн элин абдан сындаган. Өз улутуңду мактай да бербей, чыгарма аркылуу, кандай бир гипербола аркылуу, пародия аркылуу, драма аркылуу эң уникалдуу чыгарма Кыргызстанда. Салжан Жигитовдун кыргыз маданиятына чыккан жогорку кеңештин сессиясы деген памфлети. Андан кийин андай чыгарма жазып электе да. Ошо депутаттардын фамилиясын атын которуп жазып койгон. Докенин акыркысы биз 2005'те катышканда жанагы митинг кылган аялдар бир учурда ушинтип жашап калдык да. Парламентти уюшулган аялдар эмеге алып алат да, барымтага. Ар кайсы эшикте эме менен чабат, баштыгы менен чабат. Анан сессиядан чыгарда терезеден карачы баягы аялдар жок бекен деп чыгып калдык да. Бир жолкусунда бирок Дооронбек ака менен чогуу баратып эмеде калдык биз дагы, барымтада, пленде калдык. 6-7 аял
ташбараң калдык.
Ташбараң калдык. Ичинде Байболов бар, мен бар, Сарпашев бар, 4-5 депутат. Анан ошондо да Докай жол таап кетти да. Эме кырына келдик ак үйдүн берки борбордук аянт жанына. Анан аялдар бизди курчап калды. Анан Дооронбек ака таягын көтөрүп туруп, Садырбаев кетсин деди өзүн өзү. Аялдар да Садырбаев кетсин десе, мен анда кеттим деп алып бизди эштеп аракет кылды да. Караңгыдан көз тапкан, капилеттен сөз тапкан деген ошо да.
Урматтуу угарман, сиз Кыргыз Республикасынын баатыры Дооронбек Садырбаевди эскерүү маегин уктуңуз. Анда конокто коомдук ишмер Каныбек Иманалиев болду, аны менен Бакыт Оронбеков маектешкен.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го, кайрат театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайын болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушу жаганы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Түгөлбай Казаковдун алтын балалык керемет чыгармасын укпаган, билбеген киши жоктур. Залкардын эсимде өмүр баян эскермесинде алтын балалыктын кызык учурлары баяндалган. Азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүндө алтын балалыктын жаралышын айтып берсекпи деп турабыз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Түгөлбай Казаков балалыгы Таластын баш жагындагы абасы таза, суусу мөтүр Көпүрө базар айылында өткөнүн, андан бийик жерде кийиктер гана жашарын эскерген жайы бар. Акыйкатта да керемет жер. Айрыча дарыяны бойлой созулган ак кайыңдар айылга өзгөчө көрүк берип турат. Негизи музыка өнөрүн ыктаган таланттардын көбү көргөн билгенин, сезим туюмдарын кагазга түшүрүп чечилип айта бербейт. Түгөлбай Казаков жалаң музыкага гана байланбай, каламын кыра сөздө акындык, журналисттик, публисттик жаатта сынаган улуу талант. Анын өнөрү көп курдуу, көп сырдуу экенин каламдашы Алым Токтомушовдун атайын белгилеген жайы бар. Эсимде баянын Жаңалатоо журналына жарыялап жатканда ал киши чыгармага кыскача баш сөз жазган.
Айтору бул да Түгөлбай Казаковдун талантынын бир канаты, универсалдуулугунун бир белгиси деп ойлойм. Төкөң кайсы иште болбосун катыраак аткарарын аны менен чогуш деген кишилер билет. 15 жылга чукул аны менен бирге асаба, агым, алас кезинин суугуна тоңуп, ысыгына тонгон биз жакшы билебиз. Сүйлөсө тилинен мөөрү көрүнгөн, жазса калеминен көөрү төгүлгөн, ырдаса жүрөгүнөн кызыл жалын күйүп аккан Түкөң чыгармачылыкта, музыкада, поэзияда, журналистикада да ушундай
кайталангыс оригиналдуу интеллекти бийик. Мына прозадан да ошондой көрүндү. Ал чыгарган обондор мисалы мага бүтүндөй бир поэма, бир трагедиялуу мистерия каарманы өзү сыяктуу сезилет. Эсимде да болсо турмуштун тең салмагы орногондой, бейпилдик түшкөндөй. Ой куштаган окуя, оорулуу фантазия, жалган пафосу жок, жай салмактуу айтылган аңгеме маек. Каарманы өзү сыяктуу таасир кылды.
Эй токтомушев. Вакыттын өтүшү мезгилдин жылышы менен көркөмдүк азарын жоготпогон, кайра күчөгөн керемет чыгармалар болот. Түгөлбай Казаковдун жамыры ошондой туундулардан. Анда табият менен пенде баласынын мамыр жумур аралашып кеткен чиеш байланышы, өкүттүү кайрыттын артында жашоо турмуштун арылгы зарманы башбактап турат. Анын себепчени айылда калган алтын балалыкка, өмүр менен өлүмдүн эзели ажырашпас байланышына барып такалып жатпайбы? Түкөң бешикте жатканда атасы өтүп, чиедей жаш балдары менен жесирге алып жаткан апасын, боконосу ката элек балдарын карап, дүйнөдөн эрте кетип аткан армандуу атасы беймирал уктап жаткан балдарын карап, о шордуларым ай, шордуларым деп өксүп атпайбы? Жетимдиктин азабын тартып, эрезеге жетип, жашоо тирдиги жолго түшүп калганда, эр ортонунан өтүп өтпөй жарышлыктан кетип атса күйөт да. Армандуу дүйнө деген ушул. Каргадай кезинде атасынын башына түшкөн жетимдик балдарына түшкөнү менен каргасы ката элек токтогулдун балдары тагдырдын оор сыноосуна баш бербей, биринен экинчиси жирек, улуусунан кичүүсү мыкты чыгып атпайбы? Баарысы артынан түшсө чоң акын, мыкты прозачы, уккан адамды эрчү ырчы, кыл калем менен керемет дүйнө жаратчу сүрөтчү болор, сабакты мыкты окуган тирин ырак зирек балдар болуп атышпайбы? Табият бул жагынан үчөөнү тең чанда бир пенделерге ролоочу шыбагасын аябай берген экен.
Атамдан айрылганда апам 32, эсем байкем 10, аман агам 6, мен 5 айлык экенбиз. Ал киши Кудай ушул 3 баламан айтсын деп турмушка чыккан жок, өмүрүн, жаштыгын бизге арнады. Тирилике үйрөткөнү менен ыбырсыган көр тирилике бастырган жок. Дайыма окугула, адам болгула, силерге арам жакпайт, тукумуңар да жок, сиңбейт. Бирди алсаңар бештен ажырайсыңар, дүйнөйө эмне экенин көрбөдүкпү дечү. Атам бир кезеге келгенде казык арта жал жедим, бир кезеге келгенде жата калып кар жедим деп кулак болуп кетичү.
Балдардын улуусу Эсенбай эке инилерим окусун деп атасынан калган журтту ээн калтырбай айылда иштеп, айылда жашап, экинчиси Аман Токтогулов таасын сынчы таанымал акын мыкты котормочу катары аты чыгып, каламдаштарынын алдыңкы сабында келе жатканда капыса жалга алтырып, эртелеп бул дүйнөдөн кетип калганы дагы бир арман болуп калды. Үч бир тууганга улуу өнөрдүн бирдей энчиленип калышынын себепкери энеси, тай атасы Кыштакбектин зор таланты болгон окшобойбу?
Тай атам казал жазган, комуздуу, анан эмнегедир казактын домбурасын безилдете черткен киши болуптур, ырдабаптыр. Жазган казалдарын жыйнап-жыйнап уукка кыстарып койчу экен. Кийин аны кулакка тартабыз деп эки жигит келбейби? Байсың, совет өкмөтүнө каршысың, камайбыз, тап душмансың, тара пара дешкен го. Ошондо тай атам балдарын сооротуп, мени олуй атага чейин айдап баргыча бул жигиттердин курсагы ачат, тамак даярда деп тай энеме казан мастырат. Аңгыча жигиттердин бири тигилер эмне деп ууктагыларды көрсөтөт. Ал менин казалдарым дейт тай атам. Совет өкмөтүнө каршы жазылган да дейт тиги. Тай атамдын ачуусу келип ууктан бир түрмөгүн жулуп алып, каяктагы совет өкмөтү, ме окубайсыңбы деп тигилерге сунат. Ал эки өтөн кашайып катты аныбаган немелер экен, тияк алып барып тапшырабыз, ошондо көрөбүз эмне жазылганын дешет. Тай атам аларга өмүр өлүм жөнүндө бир эки казал окуп берет да, машиненин фарасын тиктеген бойдон маңырайып отурган кебетилерин бир аз карап туруп, анан ырларын жыйнап, күйүп жаткан отко бир барактан таштап отуруп өрттөгөн экен. Артында катты аныган бир урпагыма жетсе болбойт беле деп үнү каргылданып кетти дейт. Балдарынын маңдайынан жыттап-жыттап алып кете бериптир. Ошону менен казалы да калбай, домбурасынын да үнү өчүптүр. Кайерде атылып, кайерде көмүлгөнү белгисиз.
Деп арман менен эскерген. Тай атасы совет өкмөтүнүн тап душманы катары камакка алынып, дарек дайыны билинбей кеткен соң, тай энеси заман түрүн көрүп, бир уул бир кызын жетилеп, Бишкектин үстүндөгү төр күндөрүнө келе берген. Аларда кулактын тукумдарына камдалган катаал турмушка кабылып, тайнеси бул жарышыктан эртеге төрүптүр. Тагдырдын дагы бир тамашасы түкөң айылына кетип баратып, казак талаасынан таятасынын урпактарынын бирөөнө жолугуп атпайбы?
Тагдыр эки адамды кошпойм десе жөөлөшүп турган жеринен да адаштырат да, жолуктурам десе жердин түбүнөн айдап келип көрүштүрөт тура. Мен Таласка баратканда дайыма меркеге токтоп өтөр элем. Айерде таанышым деле жок. Калааны көрө турган деле эч тимеси жок. Токтогондо кыйратып кылар ишим да жок. Эстеке мырдагандай кетейин десем, кетким келбей кандайдыр бир күч мени жибербей, бирде жок издегенсип, эл аралап бирде бирөөнү күткөнсүп, чай ичип отурчумун. Бир ирет жөнөй берерде бир карыя: «Карагым, чамылга чейин ала кетсең кантет?» деп калды. «Ала кетейин, отуруңуз», дедим. Жетимиштерге барып калган экен. Турмуш сыртын жулмалаган менен көкүрөгүн ала албаптыр. Жубуну кийинип алып, эл аралап жүргөн падышадай эле сүйлөп келет.
Жолдо келатып, эл жерди сураштырып отуруп, машинедеги аксакалдын атасы атактуу бай болгонун, жайкысын Суусамырга баратканда биздин айылдагы атасынын Кыштакбек деген досунукуна бир эки күн өргүп, анын казалдарынан угуп, домбурасын эшитип жүрүшкөнүн айтып, ал кезде тестер бала экенин эскерип атпайбы? Ошол жерде Кыштакбектин небересин кайра-кайра бооруна кысып, улам тиктеп, улам кучактап, бирдеме айткысы келип айта албай, үнү каргылданып жашып кеткен эле. Совет өкмөтү булардын да талканын чыгарыптыр. Атасын камап, малын ортого алып, бала бакырасын Өзбекстандын чөлүнө ыргытып, өзбектердин малын кайтартып коюптур. Аяктан 62-жылы араң дегенде Чимкентке келишиптир. Мага баары түш сыяктуу болду да калды, кырагым, деди аягында алчал. Ал эми музыкага жан оту менен берилип кеткен түкөң өзү 6 жашында тамга таанып, жазганды эсепти үйрөнүп алган. Анан сезимтал баланын кирсиз таза дүйнөсү жайлоонун жырга алынып атып, комуз күйүүсүнүн кереметин арып алып, сыйкырдуу өнөргө кирип кетип атпайбы?
Шапата уруп шаркыраган каракол суусу жаштыктай аласалып, урунуп, беринип, каякадыр далбастап, шашып, бышып, чакаңды колдон талашып кетип аткан болот. Барар жери да, өлөөр жери да Казакстандын чөл экен бечаранын. Аны жээктеп жалгыз ойногонду ырдай эле бергенди жакшы көрчүмүн. Чемирчек, конок, бүлдүркөн, жалбыздар, тоосуна чыксаң кымыздык, ышкын, чие, карагат эмне гана жок. Апам таңдын атканын күндүн алгачкы нурун көргөндөр бактылуу болот деп коет. Тетиги чоку бактылуу болсо керек деп ойлойм. Жайлоонун баары жакшы дечи, бирок менин балалыгымды катып жаткан караколдун кадыры мен үчүн башкача.
Балалыктын өзү керемет, анын кирсиз таза дүйнөсү табияттын кереметине туш келип калса, ичте буккан өнөр баары бир серпилип чыгат экен. Андайда өкүнүч, арман, кайгы, капа четке жылдырылып, табият койнундагы балалыктын өнөр ышкысы башталат бура. Обондун жаралышына кадимки эле тоонун жамгыры, күн сайын бир себелөтчү жайкы жаан себепкер болуп атпайбы?
Жайлоодо жамгыр менен достоштум. Ал башталганда мен жылаңайлак чуркайм, дөңдөн дөңгө, аягым мөндүрлөп кетет да титиреп үйгө келем. Апам боз үйдүн эшигин түрүп, чер деген курсагымды тойгузуп, чапанын жаап жаткысып коет, урушпайт. Аркы үздөгү жол салып жүргөндөрдү, күмүш капталын шамалга жаркылдатып, деңиздей толкуп жаткан бетегелерди карап, жамгырдын жанды мемиреткен дабышын тыңшап, миң түркүн кыялдарды аралап жүрүп, уктап кетем.
Ошондой жайлоодогу күндөрүнүн биринде жылкычы окуудан келгенин угушат. Жайлоо театры деген ушул. Анын үстүнө бул жылкычы атай айткандай кинкилдетип тыңкылдатпай, ташка тамга баскандай, ак куланы чапкандай шартылдатып, кол ойнотуп черткен киши экен. Айылдагыларды мокумун кандырды, түкөңдү болсо жинди кылды. Черткен күйлөрү кулагында жаңырып, акырындап көкүрөгүн уюп, чыгармачылыктын бир белесине көтөрүп чыгарып койду. Бийик нерсе ошондой жөнөкөйдөн башталат тура. Баланын жан дүйнөсүн комуз менен күйөөлөп, эстеп калган карыттарды үнгө салып, кайталап, чуркап калса маш бутойго салып ийет. Андайда дүйнө айланасындагы керемет көрүнүштүн баары бир үнгө ыргакка салынып кайталана берет. Анан өмүрдө чанда бир кездешчү маани мазмунун сөз менен сыпаттап берүүгө мүмкүн болбогон зор окуя болуп өттү.
Көп узабай жайлоодон Асылбек Эшманбетов деген залкар комузчуну көрдүм. Балыктын кумарынан төмөнкү айылга түшүп кетипмин. Суу боюнда бир топ кишинин ортосунда комуз чертип отуруптур. сары чий калпак кийген арык киши экен. Мага эмнегедир дайыма ачка жүргөн кишидей көрүн. Бир топ күйүү чертти. Манжалары торгойдун канатындай дирилдеген кишини биринчи көрүшүм.
Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаковдун эсимде өмүр баян эскермесинин алтын балалык баянын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттаныңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүнү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.